Máme to na našich webových stránkách, protože stěží může být něco důležitějšího než hodnoty, křesťanské hodnoty. Protože jsme se o tom několikrát bavili, na skupince jsme si o tom povídali, že to, co má vést náš život, jsou křesťanské hodnoty, že? V písmu, nebo boží hodnoty. V písmu se tomu říká vedení Duchem Svatým, že? Kdybyste například nevěděli, o čem apoštol Pavel mluvil v listu Římanům, když dával do kontrastu vedení tělem, nebo když se někdo nechá řídit tělem, nebo řídit duchem, tak vlastně je řeč o hodnotách, o božích hodnotách. Protože to je řeč ducha. A Bůh především chce změnit naše hodnoty. A tak já dneska na to navážu volně a budu pokračovat v listu, v prvním listu Tesalonickým. Dokončili jsme třetí kapitolu v závěru loňského roku. A kdy apoštol Pavel se modlí, aby mohl navštívit bratry v Tesalonice. Protože několikrát se tam chtěl jít sám, ale nešlo mu to, měl různé překážky, on sám to komentuje tak, že mu v tom ďábel zabránil. Nevíme přesně, jak to bylo, ale bavili jsme se o těch okolnostech, že to bylo opravdu náročné. Že vlastně první církev se rodila v bolestech, rodila se v zápasech, v pronásledování, ve zmatcích a i v různých, nejenom, řekněme, útlaku a v zápasech, ale i musela zápasit s různými chybnými výklady Božího slova, s různými bludy, falešnými naukami. A apoštol Pavel se s tím vším musí vyrovnávat ve svých listech a posílat své spolupracovníky. Měl tam mladého Timotea, který ho vlastně na začátku té druhé misijní cesty vzal s sebou a už ho posílal z úkoly na různá místa, z dopisy, se vzkazy, a protože apoštolu Pavlu tolik šlo o ta obecenství, která, kde kázal Boží slovo, která zakládal, aby prosperovala, aby prospívala, aby byli zdraví ve víře, zdraví vlastně v nauce, aby žili správným způsobem. A teďka půjdeme do toho listu Tesalonickým dál, budu číst od 4. kapitoly, kde apoštol Pavel už začíná mluvit více o těch hodnotách. Takže já budu číst ze 4. kapitoly od 1. verše z 1. listu Tesalonickým. Nakonec vás, bratři, žádáme a vyzýváme v Pánu Ježíši, abyste se ještě více rozhojňovali v tom, co jste od nás převzali a co už také činíte. Totiž, jak máte chodit, abyste se líbili Bohu. Vždyť víte, které příkazy jsme vám vydali skrze Pána Ježíše. Ano. Takže on se odvolává na to, co připomíná jim, aby si vzpomněli, co jim předal, když tam byl. My nevíme přesně, jak tam byl dlouho. Víme, že to bylo určitě víc než 3 týdny, protože vyučoval v synagóze, byl tam 3 soboty za sebou, ale pravděpodobně to bylo o dost díl. Jo? Mohlo to být 2 měsíce, 3 měsíce, jo? Tak nějak to mohlo být. Jo? Podle toho kontextu, který tak na nás dýchne z té knihy Skutků, když čteme, jak to tam bylo. A, takže byl tam poměrně krátkou dobu, ale za tu krátkou dobu je naučil a předal jim všechno, co bylo třeba. A apoštol Pavel se tady odvolává. Víte, co jsem vyučoval. Jo? Takže vás prosím, abyste se v tom rozhojňovali. Jo? Činíte to, ale musíte v tom růst. Jo? Takže díky Bohu vím, Timoteus přišel, podal zprávu a vím, že to činíte, ale musíte v tom růst. Tak vás prosím ve jménu našeho Pána, abyste se v tom rozhojňovali. A teď to rozděluje na takové 3 hlavní oblasti. Projdeme jednu po druhé. O čem tady apoštol Pavel mluví? O čem je žádá a vyzývá k tomu, aby se v tom rozhojňovali? Jo? Totiž jak máte chodit, abyste se líbili Bohu. To chodit, to není styl chůze, to chápeme, že? To neznamená, že někdo chodí takhle, nebo chodí takhle. Jo, to není o tom, je to o tom, jak žijete. To znamená, nejedná se o to, jaký máte názory. Jo? Nejedná se ani až tak dalece o to, jakou máte teologii, nebo jak, k čemu se přikláníte, jakému teologickému směru. Ale o co se tady jedná? O to, jak žijete, abyste se líbili Pánu. To je to, o co tady jde. To je to, co Pána zajímá a co se jemu líbí nebo nelíbí. To, jak žijeme. Tak. A pokračuje. Třetí verš. Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali smilstva. Takže posvěcení. K tomu smilstvu se budu ještě trošičku věnovat, trošičku dál, protože to byl hodně důležitý bod a apoštol Pavel od něho strávil docela dost času. Ale je tady posvěcení. Protože toto je vůle Boží pro vás, posvěcení. Posvěcení nebo svatost, to je takový termín, kterému v tomto světě lidi moc nerozumí. Já doufám, že tady v našem obecenství, v našem sboru tomu rozumíme líp, protože se o tom mluví čas od času. A ve světě tomu lidi tomu pojmu vůbec nerozumí. Když si představí něco svatého, tak si představí prostě něco studeného, hranatého, jo, velkého, nebo já nevím, vážného, nebo jak to říct, jo. Jo, když vidíte, jo, svatý muž může kráčet jenom určitou rychlostí, jo, odhaduju tak 3,5 km v hodině, víc ne, protože to už pak není svaté, jo, a podobně, jo, to je představa sterilita, taková jako zádumčivost, prostě takový trochu smutek, jo, takové jako prostě, jo, jo, prostě takhle, jako mrákota taková, jo, já nevím prostě, jak to popsat, jo, jo. To není to, o čem tady apoštol Pavel mluví. To není svatost, to není posvěcení. Jo? Posvěcení se nejlépe, nebo svatost se nejlépe vysvětluje jako oddělenost. Protože Bůh si povolal Izrael, aby byl jeho svatým národem, což myslelo, Bůh tím myslel, aby byl jeho národ. To je ten význam. Všechno, co bylo zasvěceno, posvěceno, tak to bylo Boží, to patřilo Bohu. Jo? Já si myslím, že nejlépe si to představíme tak, že když řekneme o někom, že někdo zasvětil svůj život tenisu. Jo? To je docela přesně vysvětlené, co to znamená. To znamená posvěcení, zasvěcení znamená oddělenost pro Boha. Že patříme Bohu. To je význam toho slova. A já přečtu takový jeden stěžejní verš, který prochází jak novým, tak i starým zákonem. Já to vezmu z Nového zákona, tu citaci. Je to z prvního listu Petrova 2.9. Jo? První list Petrova 2.9. Je tady napsáno. A pošto říká církvi, posílá to církvi. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid určený k Božímu vlastnictví. Abyste rozhlásili mocné skutky toho, jež vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. A 10. verš. Vy, kdysi nelid, jste nyní lid Boží. Vy, kdysi ne slitovaní, nyní však jste došli slitování. A apoštol Petr to tady cituje vlastně ze Starého zákona. Tenhle ten verš je, kdyby vás to zajímalo, tak je to Exodus, to je 2. Mojžíšova 19.5. A ještě je tam reference z Izajáše 43:20. To znamená, to je to, co Bůh řekl o Izraeli, co Mojžíš řekl, vlastně když sumarizuje zákon, co řekl, co Bůh skrze Mojžíš řekl Izraeli, a to vlastně apoštol Petr použil a řekl to, citoval, ten Boží záměr vlastně pro svůj lid. To je Boží záměr pro Boží lid. Jo? Jak Bůh to vnímá, k čemu nás povolal. Takže národ svatý, náležející Bohu. To je to, co tady jde. Jo? A to samozřejmě sebou nese spoustu věcí. Protože pokud chceme Bohu patřit, tak Bůh má nějaký názory na nějaké věci. A budeme v tom pokračovat. Takže to bylo to svatost. Té Boží vůle je vaše posvěcení. Posvěcení není bezhříšnost. To spolu částečně souvisí, protože samozřejmě posvěcení znamená, že se naše životy proměňují a ty věci, co se Bohu nelíbí, z našich životů odcházejí. Ale není to to těžiště. To těžiště je oddělenost, že náležíme Bohu. To je to těžiště. To Boží vlastnictví, jsme Boží lid. To je těžiště toho výrazu, toho posvěcení. Takže třetí verš. Nebo toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali smilstva. 4. verš. Aby každý z vás uměl zacházet se svou nádobou ve svatosti a úctě. Ne v žádostivé vášni jako pohané, kteří neznají Boha. A aby nikdo nepřekračoval meze a neklamal v této věci svého bratra. Protože Pán je mstitelem těchto věcí, v těch všech věcech. Jak jsme vám také předem řekli a plně dosvědčili. Neboť Bůh nás nepovolal k nečistotě, nýbrž k tomu, abychom žili v posvěcení. Proto kdo toto odmítá, neodmítá člověka, ale Boha, který také do vás dává svého svatého ducha. A apoštol Pavel to tady ještě zdůrazňuje tím, že říká, že duch, který nám byl dán, je duch svatý. Nebo duch svatosti, se také dalo přeložit. Nebo duch posvěcení. To znamená, Boží duch v nás mění naše životy tak, aby odpovídali tomu, že patříme Bohu. Jo? Dává nám moc žít posvěceným životem. Proč tady apoštol Pavel mluví to smilstvo, to posvěcení? Víme, že když apoštol Pavel psal do Korintu a podobně, víme, že tam byly problémy tohohle druhu. A já, abych to nějak nepopletl, tak jsem si vzal za pomocníka tady komentář v dobovém pozadí Bible od Greka Kínra, kde on popisuje tu situaci velice stručně, takže já to přečtu, co tam tady píše. Celou pasáž prostupuje téma cizoložství, kterou jsme teďka přečetli. Pavel se zřejmě doslechl o nějakém zvláštním případu ve sboru, nebo si nadále dělá starosti kvůli známé sexuální prostopášnosti pohanů, která se za jeho pobytu v příslovně nemravném Korintu ještě rozšířila. Svobodní, neženatí řečtí muži, tedy Řekové mladší 30 let, běžně pěstovali sexuální styky s prostitutkami, otroky i jinými muži. Nekřesťanské řecké náboženství a kultura nepředstavovaly žádnou brzdu takového jednání. Teď trošku přeskočím a Kiner tady pokračuje. Řecká a římská praxe připouštěla styk s prostitutkami a otroky. Předmanželský styk byl mužům podléhajícím římskému zákonu zapovězen jen v případě, že by se uskutečnil mezi aristokratem a příslušnící vyšší třídy. Jo? To znamená, ten řecko-římský svět, pohanský svět, vlastně nekladl žádné překážky prostě různým amorálním věcem, co se týče sexuální morálky, uvolněným sexuálním rámcem. Jediné, co bylo omezováno to v případě, že se jednalo o lidi o vysokém společenském statutu. To znamená, pro dívku z urozené rodiny se to nehodilo. Jo? Nebo když někdo svedl ženatou, vdanou ženu, tak se to bralo jako krádež manželky a to se postihovalo. Ale jinak, co si lidi dělali mezi sebou a s různými otrokyněmi, otroky a podobně, někoho nezajímalo. Slyšel jsem vlastně i takové příklady, že v tehdejších hostinách byly nějaké větší hostiny, když pořádali nějací aristokrati, tak kromě občerstvení jídla a pití tam byly i služby tohohle druhu. To znamená, každý, kdo dostal chuť, tak si mohl zajít a byli tam pracovníci a pracovnice tady v tomhle oboru, který vlastně poskytovali tyhle ty služby. A že to bylo docela běžné na těch hostinách a různých banketech a takových věcech. Takže to bylo to prostředí, ze kterého ti lidé vyšli. To bylo to prostředí, ze kterého ta mladá a ve kterém ta mladá křesťanská obec žila. A proto apoštol Pavel se s tím musel zabývat. A musel jim vysvětlit tyhle ty věce. Když, jak se na to dívá Bůh, jo, a to bylo ten typický ten lidský přístup k těmto věcem z extrému do extrému. Že jo? V tom řecko-římském světě jsou známí vlastně různí asketické směry, asketičtí filozofové a tak, kteří zase, když to viděli, tak s ním byli zhnusení a tak vyučovali, že vlastně veškerá ta sexuální žádostivost je špatná, nebo žádost. Jo? že jediný oprávněný styk mezi mužem a ženou je za účelem plození potomstva. A jinak, že by muž ani ke své ženě, ani opačně, ani v manželství neměl cítit žádnou vášeň. Jo? Jo, takže to bylo takto a dokonce se to dostalo až v rané církvi s tím byly určité zápasy a boje a určité tyto směry a pokusy i byly, se tlačily potom i do církve vlastně v té římské části světa. Ale nikdy to nezískalo nějakou velkou, popularitu, to učení, ale ty pokusy tady byly. Takže z extrému do extrému. Jo? Ve skutečnosti to, o co Bohu jde, je, aby ochránil to, když má muž se ženou manželství, mít prostě radost a užitek a požehnání a štěstí z toho vzájemného vztahu, z té vzájemné manželské sexuality, která ale má být čistá, aby byla neskažená, aby mohla prostě dávat to, co Bůh zamýšlel. A taky v dnešním světě to tak je, kdy ďábel se snaží, aby ta vášeň manželství ochladla a potom poskytuje nabídky znějšku. To je ďáblova strategie. To znamená, snaží se vlastně narušit ten vztah mezi manželi, snaží se narušit ten soulad a to vzájemné obdarovávání a to vzájemné, jak to říct, službu navzájem si a obdarovávání se navzájem, tak je to takový jinde napsáno v Božím slově. A potom vlastně se snaží nabízet ty věci z tohoto světa, tu nečistotu. Takže je potřeba a mám obavu, že prostě mnoho křesťanů, mnoho manželů křesťanských tomu nerozumí a nechají si ukrást vlastně tu radost a to požehnání, které Bůh do toho vztahu dal. Takže to je věc, která je taková, bych řekl, možná choulostivá, jo, se o tom bavit, jo, ale je to věc důležitá a Boží slovo k tomu nemlčí. Boží slovo k tomu jasně mluví. Takže apoštol Pavel jim to připomíná a říká jim, že nemají si už dál počínat tak jako pohané. Jo? Že mají prostě žít tak, jak je prostě v posvěcení, tak, jak si to Bůh přál. Takže to byla jedna oblast. Druhá oblast, bratrská láska, nebo vztahy v obecenství. Je to od verše 9. Jo, z kapitoly 4. do verše 9. O bratrské lásce vám není potřeba psát, neboť jste sami vyučeni od Boha, abyste milovali jeden druhého. A opravdu tak činíte všem bratřím v celé Makedonii. Vyzývám vás však, bratří, abyste se v tom ještě více rozhojňovali. Tak. Do 60. A tady vidíme zase to samé. Apoštol Pavel říká, ano, vy to děláte, dokonce píše, jste vyučeni od Boha v tom. Jo, což se mi hodně líbí tady. Že on tady ukazuje na to, že Bůh už jejich srdce proměňuje. Že oni už se jejich vztahy mění díky tomu. Jo? Ale musíte v tom růst. Musíte se v tom rozhojňovat. Jo? Takže ano, je to tady, vy to už činíte, Bůh ve vás pracuje a vy už jste vyučeni od Boha. A potom dál se dostaneme, jestli se k tomu dneska dostaneme, tak ke konci 5. kapitoly je tam podrobně popsáno, bo v takových určitých okruzích, co ta láska je, jak ta vzájemná láska vypadá v tom obecenství. Ale tady je to jenom tak jako v celku bráno a apoštol Pavel tady říká ano, vy to děláte, ale musíte v tom růst. Musíte v tom pořád růst. Tak. A pak je tady třetí oblast od 11. verše. Kde je napsáno toto. A zakládali si na pokojném životě. Věnovali se vlastním věcem. A pracovali vlastníma rukama, jak jsme vám přikázali. A abyste chodili slušně před těmi, kteří jsou vně a nikoho nepotřebovali. Tak, to bylo do 12. verše. Abyste si zakládali na tichém životě. Abyste prostě žili spořádaně. Abyste poctivě pracovali. Abyste si od nikoho nepůjčovali, nežebrali nikde, nekradli chleba, nebouřili se někde a nepodněcovali nějaký spoury někde. Prostě abyste byli příkladem. Abyste žili slušně, spořádaně, poctivě. Aby všichni okolo vás viděli, jak je to dobré, co Bůh si plánuje pro život každého člověka. Někteří vnímají i dnes Ježíše jako revolucionáře nebo jako rebela. Někteří ho vnímají jako sociálního reformátora. Někteří ho vnímají jako dobrého učitele nebo divotvůrce, mága a mohli by se pokračovat proroka. To nekonečno. Ale Pán Ježíš přišel nás přivést do Boží rodiny. A nic z toho, tady ty různé sociální reformy a všechny tyhle ty věci okolo a společenský, nic to z toho nezařídí, nevytvoří ten ráj na zemi, nic nepomůže zlepšit tu situaci. Jediné, co pomůže, je Ježíš Kristus v nás, v našem srdci. Když budeme víc Ježíše v nás, víc budeme v něm, to je to posvěcení, které neustále roste, teprve tehdy se ty věci začnou měnit. Já když jsem si to četl, tak jsem si uvědomil, že my často si nejsme vědomi toho, jak moc evangelium proměnilo vlastně tuto část světa, ve které žijeme. A to ani zdaleka celý ten západní svět nebral evangelium vážně do důsledku. Ve skutečnosti těch oddaných křesťanů i v té historii, když vlastně celá Evropa a celý ten západ byl křesťanský, tak skutečně oddaných křesťanů, kteří brali Boha vážně, byla spíš menšina než většina. A ti ostatní vlastně to tak jako většinou jenom říkali, jo? Nebo se zatvářili, anebo jako trochu chtěli, ale moc jim to nešlo a tak podobně. Asi si to dovedeme představit. Ale jak moc to změnilo tu společnost. Vlastně ta řecko-římská společnost, ta antická, do které evangelium přišlo a kterou proměnilo, ze které potom jako vznikla celá ta naše západní civilizace, byla neobyčejně krutá. Ti lidé si navzájem nepomáhali. Takový to, jako taková vzájemnost, to, že každý ještě tady, i když tvrdí, že Boha nevěří a že ve skutečnosti, že ta naše civilizace a ty naše hodnoty nemají s křesťanstvím společného vůbec nic. Jo, jako teďka, když byla ta... No ne, teďka, to už je dlouho. Když se bavilo o té ústavě evropské, kdy nějaký zástupci Polska navrhovali, aby v té preambuli bylo zmíněno, že stojí na křesťanských základech Evropa, tak to bylo odmítnuto okamžitě. Protože to samozřejmě s tím nemá vůbec nic společného. Jo? To znamená, nevím, jestli se dá takhle jako veřejně, naprosto oficiálně vyjádřit větší, já nevím, říká se tomu chucpe, jo? Nesmysl, jo? Jo, to je prostě neskutečný. Polovina našich jmen je biblických, možná víc. Na každém rohu je kostel, katedrála, všechny, většina měst, ulic, kostelů a všeho možného, to se všechno je to spojené s křesťanstvím. Jo? Ale to jsou jenom jako vnější věci, že jo? Jo? Jak takhle někdo může popřít prostě 1000 roků nebo 1500 let historie jen tak. Naprosto bez skrup. To je prostě, to jako hlava nebere. Já to furt nechápu, jak tohle může někdo, kdo pokládá sám sebe aspoň za trošku vzdělanýho člověka, vůbec jako říct. To je naprosto nehorázná lež. Ale to jsou jenom vnější věci. ale daleko hlubší proměnu ty společnosti tu způsobili ti, kteří brali Boží slovo vážně a inspirovali zbytek ty společnosti. A proměnili zevnitř pomalu, rok za rokem, desetiletí, za desetiletím, století za stoletím, proměnili celou tu společnost. Jsem slyšel nedávno kázání o kvasu od Bouše Vojnara, on tam popisuje podobný efekt. Kvas Božího království, který prokvasí vlastně jako nepozorován, ale nezastavitelně. Prokvasí celý vlastně to těsto. A jakým způsobem evangelium změnilo tu společnost. Jo? Vlastně všechno, co je dobré na tomto světě, ať už se bavíme o tom soucitu, o tom, že pokládáme jaksi za přirozený, že nám záleží na, že se to aspoň sluší přispět třeba na charitu, nebo dělat něco takového. Jo? Jo? To je všechno, vyplývá z tohoto. Jo? Vlastně to, že každému člověku je dána prostě důstojnost. A je to jedno, kdo to je. Jestli je to pán nebo kmán. Jo? To jsou všechno biblické hodnoty. Jo? A to všechno vyplývá z evangelia, z toho, jak evangelium proměnilo tuto společnost. A apoštol Pavel tady píše o tom, že o bratrské lásce vám není potřeba psát, nebo jste sami vyučeni od Boha. A jednou z charakteristik vlastně té řecko-římské společnosti byla lhostejnost utrpení druhých. Opravdu to tak je. Jo. Tak. Která by se nám dneska zdála naprosto nepochopitelná, kterou by jsme vůbec nepochopili. A můžeme ji vidět vlastně i v těch částech světa, které vlastně nebyly proměněny evangeliem. A pak je tady vlastně ten životní styl, ta vzorný život před ostatními. Si pamatuju, před mnoha lety jsem slyšel od Rudka Bubíka ještě, to už je aspoň 15 let, takový příběh, kdy už nevím, čeho se dotýkalo to jeho vyučování. On tam zmínil jednu sestru, která všem vykládala o Ježíši v té dědině a byla na každém shromáždění a ráno šla na to shromáždění, odpoledne na to shromáždění a účastnila se každého modlitevního setkání a každého chválícího setkání a tak, že ho se tam bavil, říkal s tím bratrem jedním, a který ho zná, říkal, no to je sestra, ne, to jako jo, požehnaná. A říkal, no víš co, já bych byl radši, kdyby ona radši mlčela, kdyby nikomu o Ježíši neříkala, protože každý o ní ví, v té dědině, že má prostě v nepořádku domácnost, že se nestará o děcka, že děcka mají hlad, že běhají špinavý, roztrhaný, jo, tak. To byla taková studená sprcha. Jo? A jo, je potřeba si to uvědomit, že evangelium není o tom, co jenom si myslím o sobě. Evangelium je o tom, jak žiju. Jo? Moc vlastně té, jak je napsáno, jo? Že budou budit zdání zbožnosti, ale moc, její moc jim bude cizí. Prostě evangelium musí měnit můj život, musí vidět na mě, jak žiju, musí vidět proměna na mém životě. Jinak je to falešné, je to obelhávání sebe sama a je to na ostudu. Je to na ostudu Božímu království. Není to Bohu k cti. Není to to, k čemu je apoštol Pavel vyzýval. Abyste chodili, abyste se líbili Bohu. Tak. Ještě máme chviličku. Tak já tady možná nakousnu tady tu eschatologii krátkou, která tady je v prvním listu tesalonickým, kdy apoštol Pavel potom, co zmínil ty tři oblasti toho života, tak se dotkl jedné věci, která je trápila v Tesalonice. A tak jim chtěl vysvětlit, jak to bude s těmi, kteří už zemřeli a těmi, které zastihne Pánův příchod ještě naživu, protože tehdy a je to vždycky to tak bylo a je takovou známkou skutečné církve Boží, že očekává příchod svého pána. A někdy je to tak, že dokonce očekává, že to bude každou chvíli, což vlastně písmo říká. Ale je to v tom smyslu, že nevíme, kdy to bude. Že může přijít každou chvíli. Proto tomu tak je. No a tam se zřejmě stalo, že mnozí z těch bratří zemřeli mezi tím, to znamená, že mezi napsáním toho listu tesalonickým a tím, kdy on odešel z Tesaloniky, uplynula nějaká doba, kde několik bratří zemřelo a ostatní z toho byli smutní, jak to teda je a jestli teda co s nima bude. A tak, když Timoteus přišel, tak zřejmě Pavlovi řekl, že se trápí ti křesťané v Tesalonicky touto otázkou a tak apoštol Pavel odpovídá 13. verše 4. kapitoly. Nechceme vás, bratři, nechávat v nevědomosti o těch, kdo zemřeli, abyste se nermoutili jako ti ostatní, kteří nemají naději. Jestliže však věříme, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, tak Bůh také ty, kdo zemřeli, skrze Ježíše přivede s ním. Neboť toto vám říkáme slovem Pánovým. My živí, kteří jsme tu ponecháni do příchodu Pána, jistě nepředejdeme ty, kteří zemřeli, protože za zvuku přikazujícího zvolání, hlasu archanděla a boží polnice sám Pán se stoupí z nebe a mrtví v Kristu vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří tu budeme ponecháni, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích do vzduchu k setkání s Pánem. A tak už navždy budeme s Pánem. Proto se těmito slovy navzájem pozbuzujte. O časech a obdobích, bratří, nepotřebujete, aby vám bylo psáno. Vždyť sami přesně víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci. Když lidé budou říkat pokoj a bezpečnost, tehdy na ně z nevědání přijde zkáza jako porodní bolesti na těhotnou ženu a jistě neuniknou. Vy však, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den přepadl jako zloděj. Neboť vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani tmě. Proto tedy nespěme jako ti ostatní, nýbrž buďme bdělí a střízliví. Vždyť ti, kdo spí, spí v noci a ti, kdo se opíjejí, opíjejí se v noci. My však, kteří patříme dni, buďme střízliví. A tak dále. A dál už jist nebudu, to bylo až do 5. kapitoly 8. verše. Protože tam to dál přechází k tomu dalšímu úseku, který už si asi necháme na příště, který už dneska nezvládneme. O čem tady apoštol Pavel mluví? Musíme vždycky si být vědomi, co chce těm adresátům Pavel říct. Pavel tady nechce dávat nějaké návody nebo přesné chronologie, jak se věci stanou. Protože on v zápětí hnedka říká, že ten den přijde jako zloděj v noci. Jo? To není o tom, že by o tom nikdo nevěděl, až se to stane. Protože až se to stane, tak to každý pozná. Ale nikdo neví dopředu, kdy se to stane. To je to, co tady je napsáno. A apoštol Pavel tady nemyslí, že Pán Ježíš přijde nějak tajně a nikdo se to nedozví. To, co je tady napsáno, je, že přijde neočekávaně. Jo? Ale až přijde, tak to každý pozná. Tomu nikdo neunikne. On říká, přepadne, jo, budou si říkat pokoj, bezpečí, jo? To je takový ten sebeklam, jo? To je sebeklam. Já myslím, že jsme se o tom bavili s Luďkem, jo? Jo? Je to tak prostě, jo? Tehdy, kdy lidé si budou říkat, tak prostě poručíme větru, dešti, jo? Všecko máme pod kontrolou, jo? Jo? Tak najednou to přijde, jo? Do toho sebeklamu, toho lidstva, jo, kdy si budou říkat pokoj, bezpečí, všechno to zvládáme, Boha nepotřebujeme, už jsme ho odstranili ze všech soudních síní a teď jsme ho dokonce správně odstranili z ústavy Evropské unie, jo, protože tam nemá co dělat, protože to, co Evropa je, to je prostě tolerance, inkluzivita a já nevím co všechno, tady to je ty žblechty, jo. Ale nemá to s křesťanstvím nic společného. Jo, tak my to máme pevně pod kontrolou, jo, my to teďka prostě, jo, zachráníme planetu, teplotu, máme termostát, jo, na planetě, všechno zvládneme, všechno pod kontrolou, jo. No, tak, no, ale Pak najednou se to stane a nikdo neunikne. Je to napsáno, jako když přepadne rodičku. To není, kdo jste rodil, tak víte, že jak to jednou začne, tak jako nic. To jako nemůžete si říct, tak to počkej teďka chvilku, já si jdu na hamburger, nebo teď do kina nejdřív, nebo do divadla, a nebo nejdřív zajedu do moři na dovolenou a za 14 dní se vrátím to dodělat. Jo? To takhle jako nefunguje. To takhle jako nejde. To znamená, že jak to přijde, už se s tím nedá nic dělat. A nikdo neunikne. Už je to nenávratný, nezvratný, nedá se nic dělat. Jo? A apoštol Pavel to takhle popisuje, k tomu to přirovnává. A říká, to nebude tak, že se o to nikdo nedozví. Jo? On tady nemluví. On říká, to bude tak, že to nikdo nebude čekat. Jo? Ale říká, bude to pohroma pro ty, kteří žijí ve tmě. Protože pro ně to bude, jako když ten zloděj prostě přijde a ukradne jim to nejcennější. Ale to není pro nás. Říká, vy jste synové světla. Vás ten den nepřekvapí jako zloděj. Proč? Protože na to pořád čekáte. Jo? Pro vás to bude jako příchod toho ženicha, na kterého čekáte. Ano. Nebude to ten zloděj, který přijde přepadnout, nebo to katastrofa. Je to něco, co očekáváme. Takže nás to nepřepadne jako zloděj, ale může to přijít nečekaně i pro nás. Jo, ale čekáme to, jsme to připraveni, očekáváme. No a to, o čem tady apoštol Pavel mluví, ten obraz, že my budeme vzatí v oblacích vzhůru, kdy on bude sestupovat dolů, tak myslím, že to taky vysvětloval Bůh na nějakým kázání. A je to v podstatě obraz, který navozuje tu představu, že když přichází král, přijíždí do města, tak jemu jde delegace naproti ho uvítat před tím vjezdem. Jo? To znamená, jede král, už je tak, jede král, jak je to, ne? Jede král. No, tak už to tady je a ta delegace prostě jde a všichni mávají sláva a přijdou ho uvítat. Jo? To se nestane, aby ten král prostě vjel do města a nikdo ani nehlesl. To, kdyby se to stalo, tak nevím, co by se pak stalo. To by nebylo dobré. Jo? Takže to je obraz, který mu každý rozuměl. Jo? Že prostě, když přijíždí král, tak ho prostě jdou uvítat. Jo? Výjdou na půl cesty, za ty hradby prostě a toto. A pak už jede průvod, jo? A je to. Tak je to něco podobného. To nutně neznamená, že se to přesně takhle stane. Je to obraz. Jo? To neznamená, že se začnou tvořit obláčky kolem našich noh, jo? A teď nás to začne nějak jako tahat nahoru. Jo? To takhle jako nemůžeme. Je to obraz. Je to obraz. Jo? Takže my nevíme přesně, jak to bude vypadat. Až se to stane, tak to poznáme. Až to uvidíme, tak řekneme, to je to ono. O tom jsme celou dobu tady mluvili. Jo? Jo? A bude to nakonec ještě úplně jinak, než si to představujeme. Ale až to uvidíme, tak to tak bude. Jo? Jo? Jak to bude vypadat, zjistíme, až se toho budeme účastnit dřív. Ne. To jsou všechno obrazy. Existuje, já nevím, kolik literatury a knížek a pojednání a všelijakých teorií na toto téma, protože to je přitažlivý. Jednak je to způsob, jak vydělat spoustu peněz. Když napíšeme něco takového, tak se to dobře prodává. To je jedna věc. Druhá věc je, že to samozřejmě zajímá lidi. Prostě lidi jsou zvědaví, že jo. Chodí k věžcům, ke kartářám, ke kartářkám, jo. Tak to je takové křesťanský jako věštění trošku, jako jo. Takový jako, že to zduchovníme a jo, ale ve skutečnosti to uspokojuje tu samou potřebu, tu tělesnost, takovou zvědavost, jak ty věci budou, ale když se tomu budeme příliš oddávat, tak nám unikne ten život, který pro nás Pán na každý den nachystal, aby jsme v něm žili. Takže ano, víme, jak to bude, přibližně, víme, že to bude velká sláva, víme, že Pán přijde, on to slíbil a on svůj slib dodrží. Tak, a tady bych skončil a když Pán dá, tak někdy příště už ten list dočteme.